Uchinchi qism. Ota-ona quvonchlari. 19-chi bob. Yosh bolalarning qiyin savollari. Bola darhol javob eshitishni kutgan holda savol beradi. Bu sizni qiyin ahvolga solib qo'yadi. Bola deyarli har qanday savolga darhol javob topishingizni kutadi. Bolalar qayerdan keladi? Ummonga nechta yulduz sig'ishi mumkin? Bolalar kutilmagan savollarni so'rashi menga ayniqsa yoqadi. Xudoning burnida soch o'sadimi? Bola dunyoda va undan tashqaridagi hamma narsalarga qanchalik qiziquvchan. Lekin meni go'dak tezroq gapirishini istab kutishga sabri toq bo'lgan ba'zi ota-onalar tushlik tayyorlayotgan vaqtda 2-3 yoshli bolasi savollarni pulmiyot kabi yog'dira boshlagach, bebaho farzandi ularni tinch qo'yishini orzu qilishadi. Bundan tashqari, bolalar javob berishdan oldin ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan juda ko'p jiddiy savollar berishadi. Nima deb javob berishni bilmasangiz yoki javobingizni bolaga aniq qilib berishni bilmasangiz, vaziyat murakkablashadi. Nima qilishingiz kerak? Cho'ntagingizda sehrli kristal olib, unga qarash va qiyin savol berilganda to'g'ri javob berishingiz mumkin. Ammo har qanday bola ertami kechmi sizga beradigan savollarga javob berishni oldindan o'ylash kerak. Bolalar qayerdan keladi? Xudo bormi va u qayerda yashaydi? Odamlar vafot etgandan so'ng qayerga borishadi? Savollarga javob berishga tayyor bo'lish. Faqat meni noto'g'ri tushunmang. Hatto eng yaxshi ota-ona ham bolaning har bir savoliga javobni oldindan o'ylab qo'yishi mumkin emas. Shuning uchun ba'zan uning savollari va bayonotlari sizni hayratga soladi yoki noqulay ahvolga soladi. Misol uchun, 5 yoshli qizingiz keksa ayolga yaqinlashib, zag' bilan unga shunday deyishi mumkin. Nima uchun qortingiz kattaligini bilaman? Uning ichida chaqaloq bor. Har bir kishi qiziquvchan Varvaraning burnini bozorda uzib olishdi degan maqolni bilsa-da, aynan qiziquvchanlik bolaning tasavvurini yanada alanglatadi. Unga yangi narsalarni kashf qilish xohishini va kashfiyotchining quvvatini beradi. Buni tushunish uchun siz boshqa sayyoradan yerga kelganingizni tasavvur qiling. Siz yangi va qiziqarli narsalar bilan o'ralgansiz. Bunday vaziyatda siz qiziquvchanlik timsoliga aylanardingiz. Bolaga yaqin bo'lish va unga dunyodagi ilk tajribalarida yordam berish ota-onaga ato etilgan eng katta quvonchlardan biridir. Mavlud bayramini ko'rish, birinchi qor yoki chaqaloqning ko'zlari orqali hayvonot bog'ini ko'rishni ta'riflab bo'lmaydigan quvonch. Biroq sevuvchi ota-onalar bolaning qiziqishini to'g'ri yo'naltirmasangiz, sizning yordamingizsiz uning bu olam haqidagi xulosalarini yoqtirmasligingiz mumkin. Shu sababdan ha deb nimaga deb so'raydigan yoshdagi bolangiz ishonchli shaxsdan o'z savollariga haqqoniy, tushunarli va yoqimli javoblarni olishi uchun bor kuchingizni sarflashingiz kerak. Bola qiyin savol berganda nima qilish kerak? Purdue universitetidan Jessica Dani va Judith Myers-Oles yaqin munosabatlar va odamlar o'rtasidagi farqlar haqidagi bolalarning qiyin savollariga javob berayotib, tegishli rejani ishlab chiqdilar. Men masalalar doirasini kengaytirdim, lekin rejani o'zgarishsiz qoldirdim. Bu mutaxassislar bola sizga qiyin savol so'raganida quyidagilarni maslahat beradilar. Dastlab boladan allaqachon bilgan narsasini so'rang. O'z savoliga qanday javob berishi bilan qiziqing. U nima uchun qizlar o'tirib, o'g'il bolalar esa tik turib siyadilar, deb so'raganda, siz unga "Seningcha nima uchun?" deb qarshi savol bering. Bola nima bilishini aniqlagach, u tushunishi mumkin bo'lgan yangi ma'lumotlar bilan uning bilimini to'ldiring. Agar savolingizga "Menimcha ular boshqacha bo'lgani uchun" kabi javob eshitsangiz, shunday deng. Ha, sen haqsan. O'g'il va qizlar turli xil tana xususiyatlariga ega. Nima uchun bolangiz sizga bu savolni berayotganini bilib oling. Bolangiz nima uchun bu savolni bergani bilan qiziqib so'rang va javob berishdan oldin uni to'g'ri tushunganingizdan ishonch hosil qiling. Masalan, bolaning "Men qayerdan keldim?" savoli uning bolalar qanday tug'ilganini tushunish istagi yoki qaysi tug'ruqxonada yoxud qaysi shaharda tug'ilganini bilish istagi bo'lishi mumkin. Savolga qisqa va aniq javob bering. Qisqa bo'lishiga harakat qiling. Bola odatda uni qiziqtiradigan narsalar haqida so'raydi va uzoq tushuntirishlar emas, balki savolga oddiy javob kutadi. Agar javobingiz uni qoniqtirmasa, u so'rashda davom etadi. Keyingi savollarni kuting va ularga qisqa va aniq javob berishga harakat qiling. Rostgo'y bo'ling. Bir savolga javob berayotganda bilganingizni ayting. Bolalarning qayerdan kelishi haqidagi savollarga kelsak, Laylak yoki Karam haqida hikoya qilmaslikka harakat qiling. Bu bolalar faqat Xudodan sovg'a deb aytish uchun yetarli emas. Bu ibora qanchalik go'zal bo'lmasin, obrazlilik faqat bolani chalkashtirib yuboradi. Buning o'rniga bolaning tug'ilishi uchun ota-ona kerak bo'lishini, toki tug'ilishiga qadar onasining qornida o'sishi lozimligini ayting. Muhtoj ekanligingizni ayting. Agar siz bolaga nima deyishni bilmasangiz, unda shunday deb ayting. Lekin uning savoli haqida o'ylab ko'rganingizdan keyin bu mavzuga qaytishga va'da bering. To'g'ri terminologiyadan foydalaning. Bolani chalkashtirmaslik uchun tananing qismlarini to'g'ri nomlang. U tananing asosiy qismlari nomlarini bilishi kerak. Shuning uchun jinsiy a'zolarni dingo emas, balki o'z nomi bilan atang. Qiyin savollardan uzoqlashmang. Nozik savollarga javob berishingiz lozim bo'lsa, shivir-shivir qilib ko'zlaringizni qo'rqinchli qilmang. Aloqa uchun ochiq bo'ling va bolangizni siz bilan gaplashishga rag'batlantiring. U siz bilan har narsa haqida gaplashishi mumkin deb his qilsin. Agar noqulaylikni his qilsangiz, jasorat to'plang va qanchalik g'alati tuyulmasin, har doim uni tinglashga tayyor ekaningizni bildiring. Bolangizning savollariga har doim tayyor bo'ling. Farzandingizda qanday savollar tug'ilishi mumkinligi va qanday javob berishingiz haqida avvaldan o'ylab qo'ying. Bolaning nima uchun mening terim qoramtir degan savoliga pigmentatsiya hodisasiga oid tayyor javobingizni berishingiz mumkin. Xudo mavjudmi kabi jiddiy savollarga javob berishda o'zingizni tabiiy tuting va bolangizdan axloqiy qadriyatlaringizni va imoningizni yashirmang. Ko'pchilik ota-onalar odamlar o'rtasidagi yaqin munosabatlar haqida savol eshitsalar, negadir qizaradilar va duduqlanishni boshlaydilar. Mana ushbu suhbat qanday ketishi mumkin? Bolalar qayerdan keladi deb so'raydi 3 yoshli Jozef. O'zing nima deb o'ylaysan? Deya qarshi savol berasiz. Onaning qornidan, deydi u, chunki bunday javob aynan 3 yoshli bolaga mosdir. Ba'zi 3 yashar bolalar onalar bolalarini qayt qilib chiqaradi yoki laylak osmondan chaqaloqlarni olib keladi deb hisoblashlari mumkin. Bunday hollarda aytsangiz bo'ladi. Chaqaloqlar ona qornida o'sadi. Bunday javob bolaning tushunishi uchun oson bo'lgan haqiqiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bolalar ko'p so'raydigan savollarga qanday o'rinli javob berish kerak? Ertami kechmi bolangiz sizga bolalar eng ko'p so'raydigan savollardan birini beradi. Bizga ma'lumki, barcha bolalar har xil va ularning rivojlanish darajasi ular qanchalik ma'lumotga ega bo'lishlariga bog'liq. Bolangizni yaxshi bilasiz, shuning uchun unga hazm qilishi mumkin bo'lgan darajada ma'lumot bering. Bu yerda bolalar uchun soddalashtirilgan 6 yoshgacha bo'lgan bolangizni qondirishi uchun javoblar bor. Bolalar qayerdan keladi? Bu savol juda barvaqt beriladi, ayniqsa agar siz boshqa farzandni kutayotgan bo'lsangiz. Maktabgacha yoshda bo'lgan bolalar o'zlarining qanday tug'ilganini bilishga qiziqsalar-da, hali bu jarayonning barcha ma'lumotlarini qabul qilishga tayyor emas. Agar bolangiz chaqaloq ona organizmiga qanday tushgani haqida emas, balki onaning qaysi qismidan tug'ilganligi bilan qiziqsa, unga quyidagi javobni berishingiz mumkin. Onaning qorin bo'shlig'ida bachadon deb ataladigan maxsus tana a'zosi bor. Bu yerda chaqaloq o'sadi. Agar bolangiz bachadon nima ekanligini so'rasa, u o'sayotgan chaqaloqni himoya qiluvchi yumshoq xaltacha yoki pilla kabi ekanligini tushuntirasiz. Bu oddiy, haqqoniy javob bolaning ko'ra olmaydigan, ammo tasavvur qilishi mumkin bo'lgan haqiqatni ochishga yordam beradi. Nima uchun odamlar terisi turli xil ranglarga ega? Denverdagi ijtimoiy muammolar bo'yicha tadqiqotlar institutiga rahbarlik qilgan Phyllis Katz bolalarda irqchilik rivojlanishini kuzatib bordi va 6 yoshdan boshlab irqchilik ko'rinishlari 100 dan toki 200 gacha bolada paydo bo'lganini aniqladi. Bolalar ko'r bo'lmasa, ular rang ajratishi mumkin va 5 yoshga kelib, deyarli har bir bola turli odamlarning terisi turlicha rangda ekanligini payqaydi. Ular farqlarni ko'rgani va buning sababini bilishi uchun savol beradi. Bu savolga javobingiz va sizning reaksiyangiz uning kelajakda irqiy farqlarga bo'lgan munosabatini va boshqa odamlar terisining rangiga qanday ahamiyat berishini aniqlaydi. 6 yoshli bolaning nima uchun odamlar turli xil teri ranglariga ega ekanligi haqidagi savoliga javob berar ekansiz, bu rang ota-onadan bolalarga uzatilishi yoki odam irsiyatiga bog'liq ekanligini aytish mumkin. Bolangiz tomonidan qilingan kuzatishning to'g'riligini tasdiqlang. Ha, sen haqsan. Jonning ham onasi kabi tanasi qora rangda. Bolangizni odamlar o'rtasidagi farqlarga xotirjam munosabatda bo'lishga o'rgating. Yer yuzida turli elatlar va madaniyatlar ko'pligini tushuntiring. Bunday yondashuv bu mavzuda u bilan bevosita va halol gaplashishingizga yordam beradi. Turli millat farzandlari tasvirlangan kitoblarni o'qib, rasmlarni ko'rsatishingiz mumkin. Ko'plab shaharlarda milliy taomlari bo'lgan ajoyib restoranlar bor va siz bolangizga boshqa xalqlarning taomlarini yeb ko'rishi, madaniyati bilan aloqada bo'lishi imkonini berishingiz mumkin. Ehtimol, o'z xalqi va vatanining an'analari haqida ko'proq aytish mumkin bo'lgan o'sha restoran egasi bilan tanishtirarsiz. Bola qanday rang-barang dunyoni kashf etadi? Turli xil idishlar va ta'mlar, qiziqarli odamlar va ajoyib urf-odatlar. Shu yo'l bilan u nafaqat odamlar o'rtasidagi farqlarni ko'rishni, balki ularni qabul qilishni va qadrlashni ham o'rganadi. Nima uchun ba'zi odamlar semiz? Men ta'mga bo'lgan yangicha qiziqishim va sezilarli darajada noziklashgan qaddi-qomatim bilan juda faxrlanaman. Bolaligimdan men katta o'lchamli gavdam bilan ajralib turardim va bunga ko'nikishga muvaffaq bo'ldim. 26 yoshda men o'zim uchun eng yuqori darajaga ko'tarildim. Bo'yim 5 fut va 8 dyum, vaznim esa 336 funt edi. O'sha paytda tarbiyalanuvchilarim 3 yoshda edi. Keyin bir kuni quyidagilar sodir bo'ldi. Egizaklar va biz hovuzdan chiqayotgandik. Birdan 6 yoshli bir bola menga ishora qilib shunday dedi. Qaranglar, bu dengiz jodugari Ursula. Men yerga kirib ketishga tayyor edim. Bolalarcha samimiyat shafqatsizlik bilan chegaralanadi. Lekin tan olishim kerakki, bu voqea hayotimda burilish nuqtasi bo'ldi. Bu bolaning izohi harakat qilishim uchun belgi bo'ldi. Natijada men 60 kilogramga oriqladim. Biroq kichik begunoh jonzotning bunday iborasi ortiqcha vazndan azob chekayotgan odamni tushkunlikka solishi mumkin. Xo'sh, semiz bo'lishga moyilligi bor odamlarga nisbatan bolani nozikroq yondashishga qanday o'rgatish mumkin? Juda yosh bolalar odatda o'zining kuzatuvchilarini o'ylab o'tirmasdan baham ko'rishadi. Ularning ongida insonning qiymati hali uning jismoniy tanasining kattaligi bilan bog'liq emas. Vaqt o'tib, ommaviy axborot vositalari, do'stlar va hatto ba'zan qarindoshlar ularga bu tushunchani bir-biri bilan ulashni o'rgatadi. Bola biror kishining nima uchun semizligini so'rasa, uning kuzatishlari to'g'riligini tan oling va ikkalangizga ham mos ta'riflangan foydalanishni undan so'rang. Men har doim semiz juda qo'pol so'z ekanligini, negaki bu bilan bir kishini xafa qilish mumkinligini tarbiyalanuvchilarimga aytib, muqobil variantni ularga taklif qilaman. Masalan, men bir marta to'ladan kelgan so'zidan foydalanishni taklif qildim. Shundan so'ng Ostin va Frezer mendan so'rashdi. Shelly, nega siz to'ladan kelgansiz? Men ularga odamlarning o'lchamlari turli bo'lishini, bunga bir necha sabablar borligini ularga tushuntirdim. Ba'zan ular juda ko'p nosog'lom oziq-ovqat iste'mol qilishadi. Ba'zan jismoniy mashqlar bajarmaslik oqibatida, ba'zan kasallik bois, ba'zan ular tabiatan yirik bo'lishlarini, ba'zan esa bunga sabab topish mumkin emasligini tushuntirdim. Unutmang, sizning to'lalikka munosabatingiz bolada kelajakda kishining vazni va uning shaxsiyatiga nisbatan barqaror tushunchani hosil qiladi. Uning kuzatuvlari haqiqatga to'g'ri kelishini ro'y-rost tan oling. Biroq, odamning shaxsiy qiymati bilan tana tuzilishini bolaning ongiga bog'lamaslik uchun so'zlarni ehtiyotkorlik bilan tanlab gapiring. Nima uchun kimningdir otasi yoki onasi yo'q? Albatta, bu savolga juda ko'p javoblar bor, lekin bir nechtasi ayniqsa keng tarqalgan deb tan olish kerak. Bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarida nikohlarning yarmi ajralish bilan yakun topadi. Shundan keyin ajrashgan er-xotinning farzandlari otasini yoki onasini ko'rmasdan yolg'iz oilada o'sadi. Ba'zi bolalar turmush qurmagan onalardan tug'iladi. Boshqalar o'lim sababli o'z onasini yoki otasini yo'qotishgan yoki ularni tashlab ketishgan. Baribir ertami kechmi farzandingiz otasi yo'q bolani uchratadi. Ehtimol mening o'quvchim, siz o'zingiz yolg'iz ota yoki onadirsiz va o'sha boshqacha bola kabi sizning bolangizdir. Nima uchun bola faqat bitta ota yoki ona tomonidan tarbiyalanadi degan savolga javobingiz qanday bo'lishi kerak? Siz otasiz, o'sayotgan o'sha bola haqidagi fikr farzandingizda qayoqdan paydo bo'lganiga e'tiboringizni qarating. U bu haqda nima uchun so'rayotganini biling. Ehtimol, u hech qachon boshqa ota-ona ko'rmagandir, chunki dadasi kun davomida ishda, onasi esa bola bilan uyda. Ehtimol, so'z yuritilayotgan o'sha kichkintoy onasi bilan yashar, otasi esa boshqa joyda yashayotgandir. Shuning uchun javob berishdan oldin bolangiz nima uchun bu savolni berishga qaror qilganini topish kerak. Bir kuni maktabdan Ustinni olganimda u menga dedi: "Shil, bilasizmi? Menga shu ayon bo'ldiki, men onasiz o'sayotgan yagona bola emas ekanman." Bola bu bilan nimani nazarda tutganini tushunmadim, chunki u onasi borligini bilardi. Shuning uchun unga bir necha savol berdim va quyidagilarni bilib oldim. Bola ishlayotgan ona birgina uning onasi emasligini nazarda tutgandi. U boshqa bolalarni ham maktabdan enagalar olib chiqishini angladi. U avval bu enagalarni ularning onalari deb o'ylagan ekan. Shunday qilib, sizdan bolalar ba'zi ikkala ota-ona emas, balki faqat ota yoki ona tarbiya qilayotganini so'rashsa, bola tug'ilishi uchun ham ota, ham ona kerak bo'lishini, lekin keyinchalik ulardan faqat biri bolani tarbiyalashga to'g'ri kelishini tushuntiring. Shuningdek, bola tarbiyalashda ularga bobolar va buvilar, xola va amakilar, do'stlari va asrab olgan ota-onalar yoki enagasi yordam berishadi deb ayting. Bolaga kam yoki ko'plab odamlarning yordam qilishi emas, balki ularning hammasi uni juda yaxshi ko'rishi muhim ahamiyatga ega. Agar kichkintoyingiz nima uchun bu bolani yoki qizni bitta ota yoki ona tarbiyalayotganini ko'rib so'rasa, unda siz to'g'ri javob berishingiz mumkin: "Quyoshim, men bilmayman." Bilsangiz, oddiy va lo'nda izoh bering. Ota-onasi ajrashgan yoki u faqat onasi bilan yashaydi. Agar bola savol berishda davom etsa, keyin oddiy, to'g'ridan-to'g'ri, lekin qo'pol bo'lmagan javob bering. Savollar yana davom etaversa, bola shunga o'xshash holatda uning oilasida ham sodir bo'lishi ehtimolligidan xavotirda bo'lishi mumkin. Uni sevishingizni samimiy va ishonchli so'zlar bilan tasdiqlang. O'shanda bola oilasi doimo u bilan birga bo'lishini anglaydi. Agar bunday bo'lmasa, unda shunday deng: "Biz har doim seni sevamiz va sen uchun g'amxo'rlik qilishdan hech qachon to'xtamaymiz. Avvalo, senga o'zim g'amxo'rlik qilaman, lekin bizni sevadigan va kerak bo'lganda bizga yordam beradigan boshqa ko'plab odamlar borligini ham unutma. Keyin bolangizdan u o'zini kimlarning davrasida xavfsiz his qilishini aytib berishini so'rang. Nega kimningdir ikkita onasi yoki ikkita otasi bor? Bu savolni e'tiborsiz qoldirmoqchi bo'lganingizda ham sabr-toqatli bo'lishingiz va chin dildan yashirmasdan samimiy javobingizni berishingiz kerak bo'ladi. Mabodo siz bir jins vakillari o'zaro yaqin munosabatda bo'lishini odatiy hol deb hisoblasangiz, bu haqda ayting. Agar buni noodatiy hol deb bilsangiz, bu haqda ham to'g'risini ayting. Bola savolga javob kutmoqda va agar siz o'z fikringizni bildirishni istamasangiz, unga javob beradigan boshqa odamni topadi. Lekin sizga bu javob yoqmasligi mumkin. Esingizda bo'lsin, agar siz e'tiqodingizga sodiq qolsangiz, boshqa odamlarni o'z qarashlari uchun ayblamasligingiz kerak. Homoseksualizmga munosabatni bildirishning bir usuli sifatida shunday deyish mumkin: "Men ayollarning boshqa ayollarga turmushga chiqishi mumkin deb hisoblamayman." Biroq ayrim odamlar bu fikrga qo'shilmaydilar. Biz ularning fikriga qo'shilmasak ham, barchaga yaxshi muomalada bo'lishimiz kerak. Shu tariqa siz boshqa odamlarni ayblamagan holda fikringizni baham ko'rasiz. Bolangizning nazarida siz cheksiz hikmat egasi va bilimlar ombori ekanligingizni taxmin qilish oson. Javoblaringiz bola uchun samimiylik modeliga aylanishi juda muhim. U men muhokama qilmagan savollar bersa, allaqachon muhokama rejasiga rioya qilib javob bering. Keling, yana bir marotaba takrorlaylik. Bola nima uchun savol berganini aniqlang. Faqat bergan savolga javob qaytaring. Oddiygina javob bering, haqqoniy javob bering. Agar javobni bilmasangiz, bu haqda ochiq ayting. Bolangizga ma'naviy qadriyatlaringizni yetkazing. Bizning davrimizda ota-onalar ko'pincha farzandlarining ma'naviy qadriyatlar haqidagi savollariga javob berishni istamaydilar. Chunki ular birovni noo'rin so'z bilan haqorat qilishdan yoki bolaga biror narsani o'rgatishdan qo'rqadilar. Bu esa keyinchalik uni din va falsafa masalalarini tushunishiga to'sqinlik qiladi. Ular bola ulg'ayganida bu qiyin savollarga o'zi javob topadi deya o'zlarini oqlaydilar. Do'stlar, men sizni xafa qilishimga to'g'ri keladi. Agar siz bu abadiy va qiyin savollarga javob bermasangiz, boshqalar ularga javob beradi. Bola bir parcha loyga o'xshaydi. Agar uni shakllantirishni istamasangiz, kimdir yoki biror nimadir siz uchun buni qiladi. Ommaviy axborot vositalari, maktab, do'stlar yoki murabbiy. Aniq ayta olmayman, lekin har bir bolaning dunyo qarashini shakllantirib, ma'naviy qadriyatlar g'oyasini rivojlantirishiga kafolat beraman. Shuning uchun nimaga ishonishingiz va hayotning mazmunini nimada ko'rishingiz juda muhim. Hatto kvakerlarda markazlashtirish degan maxsus atama bor. Bu eng muhim narsaga e'tibor qaratish va Xudoga qat'iy ishonishni anglatadi. Tarbiya mohiyatan bolani markazlashtirishga tushadi. Biz kimga yoki nimaga ishonishimizni bilishimiz, shuningdek, farzandlarimizga ma'naviy qadriyatlarimizni ulashishimiz kerak. Bu o'sib kelayotgan avlod uchun buyuk mas'uliyat va eng ulug' ne'matdir. Xudo mavjudmi? Bolaning bunday savoliga javob berishdan oldin, o'zingizga tushunishingiz uchun shunday savolni bering. Men Xudoga ishonamanmi? Xudo siz uchun qanchalik haqiqat? Agar Xudoni izlayotgan bo'lsangiz, albatta uni topasiz. Chunki biz farzandlarimizni sevishimiz va ularga dalda berishga intilganimiz kabi, Xudo ham bizga o'zini namoyon qilishni juda istaydi. Siz allaqachon meni Xudoga qat'iy ishonishimni taxmin qilgan bo'lishingiz mumkin. Balki buning sababini men namunali uyda, ajoyib ota-onalar tomonidan tarbiyalanib, haqiqiy mu'minlar qurshovida o'sganimda deb bilarsiz. Adashasiz. Statistikaga ko'ra, men omadsizlardan biri bo'lishim kerak edi. O'zingiz o'ylang, men yolg'iz oiladanman. Bu birinchi. Otam pianista edi. Bu 2. Ota-onam ajrashgan. Bu 3. Meni kunini zo'rg'a o'tkazayotgan ona tomonidan tarbiyalanganman. Bu 4. Men semirishdan aziyat chekaman. Bu 5. Menga yomon munosabatda bo'lgan odamlar bilan kelisha olmaganmiz. Bu 6. Turmush o'rtog'imdan ajrashganman. Bu 7. Inqirozni boshdan kechirganman. Bu 8. Ushbu dalillarga tik qarang. Zero, hatto ulardan biri ham meni omadsizlar qatoriga qo'shish uchun yetarli bo'lardi. Yuqorida qayd etilganlarning barchasi menga odamlarning sevgisi ila berilgan super enaga unvonini munosib ravishda ko'tarib yurishimga yo'l qo'ymagan bo'lardi. Men bugungi darajaga qanday erishdim? Statistikani qanday qilib aldadim? Faqat hayotimda Xudoning huzuri va o'tmishimdagi barcha qayg'u yukini baham ko'rgan uning boshqaruvi tufayli. Agar ilmiy fikrlaydigan va kimyogar diplomli mendek bir odamdan qanday qilib siz ko'rmayotgan narsangizga ishonasiz deb so'rasangiz, men sizga shunday javob beraman. Men shamolni ham ko'rmayapman, lekin uning harakat natijalarini kuzatyapman. Garchi faqat ushbu so'zlar bilan bo'lsa-da, men Xudoning marhamatiga o'z tashakkurimni bildiraman. Men nimaga ishonish kerakligini ayta olmayman, faqat tanlovlarim hayotimga qanday ta'sir qilganini aytishim mumkin. Hayotimizni poklaydigan, qayta tiklaydigan va hayratomuz rejaga ega bo'lgan mehribon Xudoga ishonchim menga avval hech qachon bilmagan ichki tinchlikni berdi. Imon menga qachon atrofimdagi barcha holat yomon bo'lganida o'zim murojaat qiladigan Xudoni, barchasi yaxshi bo'lganida men ulug'laydigan Xudoni berdi. Ishonch menga mag'lubiyat muqarrar ko'ringanda g'alaba qozonish va barchalarning manfaati uchun Xudoning sovg'alaridan foydalanish imkoniyatini berdi. Agar siz Xudoni anglay boshlasangiz, dunyoviy xazinalar xiralasha boshlaydi va haqiqiy qadriyatlar o'zingiz va boshqalar uchun sevgi va hurmat yorqin porlashni boshlaydi. Men hamma narsaga ega bo'lgan odamlar orasida yashadim. Pul, jamiyatdagi nufuz, muvaffaqiyat. Lekin men baxt pul bilan o'lchanmasligini tushunib yetdim. Bizning chegaralanmagan maqsadimiz bo'lganida o'zimizni baxtiyor his qilamiz va hayotimiz nafaqat Xudoga, balki yer yuzidagi boshqa odamlarga ham qandaydir ahamiyatga ega ekan deb hisoblaymiz. Menimcha, baxtning bunday tushunchasi ehtimol Rick Warrenning Maqsad sari yo'naltirilgan hayot kitobini nihoyatda muvaffaqiyat qozonishiga sababchi bo'lgandir. Bizning hayotimiz va o'zimiz muhim ahamiyatga ega ekanligini, biz ulg'ayib o'sgan betartiblikdan, shuningdek, bu dunyoda o'zimiz yaratgan tartibsizlikdan chiqishning yo'li borligini unutmasligimiz kerak. Men boshqa din vakillarida ham mustahkam iymon bo'lishlarini anglasam-da, shaxsan o'zim masxiy haqiqatlardan o'zgacha tasalli topaman. Agar siz Mel Gibsonning Masxning jafolari nomli ajoyib filmini tomosha qilgan bo'lsangiz, ta'riflab bo'lmas azobga chidagan Masxning butun insoniyatga sevgi bilan porlagan ko'zlari sizga ham ta'sir qilgandir. So'z bilan ifodalab bo'lmaydigan o'sha nigohda ilohiy sevgi bor edi. Meni Xudoga tortgan bu qurbonlik Masxning sevgisi edi. Bu meni Xudoning nazarida o'z ahamiyatimni tushunish uchun, hamma narsani qaytadan boshlash uchun yordam berdi. Bu meni har kuni boshqa odamlarni ko'proq sevishga va uning yer yuzidagi hayotida bo'lgani kabi unga o'xshash bo'lishga undaydi. Nima uchun odamlar o'ladi? Bola sizdan bir kun o'lim haqida albatta so'raydi. Siz esa shunday javob qaytarishingiz kerakki, bundan farzandingiz qo'rqib ketmasin. Ko'pincha bu savol yaqin atrofdagi tirik jonzot, odam yoki hayvon vafot etganida paydo bo'ladi. Tabiiyki, bolalar nima bo'lganini va nima uchun ekanligini bilishni xohlashadi. Javob berayotganda halol va shafqatli bo'lishga harakat qiling. Ertami kechmi hamma o'ladi. Kichik bolaga ko'p hollarda odamlar qarilikda, uzoq yillik hayotdan keyin o'lishlarini tushuntirishingiz mumkin. Yillar davomida ularning tanalari kuchsizlanadi. Ana shunda odamning samoda Xudo bilan birga yashashi uchun yangi tana kerak bo'ladi. U yerda bu odam kasalliklardan xalos bo'ladi va u yoshligida bo'lgani kabi hatto bundan ham yaxshi yuguradi, xursandchilik qiladi. Biroq bolaga faqat keksa odamlar o'lishini aytmasligingiz kerak. Nima uchun? Chunki o'shanda siz, masalan, quyidagi savolga javob bera olmaysiz. Ona, faqat keksalar o'ladi degandingiz. Nega bo'lmasa mana bu chaqaloq vafot etdi? Bolaning savoliga ochiq javob berish juda qiyin va bu unda qo'rquvni keltirib chiqarishi mumkin. Chaqaloqning o'limi haqidagi savollarga javob bering. Agar nima deyishni bilmasangiz, buni tan oling. Aytaylik, bolangiz so'raydi: "Men qachon o'laman? Bu qanday yuz beradi?" Siz aytishingiz mumkin: "Hech birimiz qachon yoki qanday o'lishimizni bilmaymiz. Eng muhimi munosib tarzda hayot kechirish. Bu esa Xudo yer yuzida bizning oldimizga qo'ygan vazifadir. Bu ajoyib, shunday emasmi? Bizning o'lim soatimiz kelganda Xudo farishtalarni yuborib, o'limni go'yoki tushga aylantirish orqali bizga yordam beradi. Biz uxlab qolib, yangi, chiroyli dunyoda uyg'onamiz. Nazarimizda o'lgan odam abadiy uxlab qolgandek ko'rinadi. Lekin biz bundan yaxshisini, samoda odamning yangi vujuddagi hayotini ko'rishimiz mumkin. Bolaga o'lim garchi samoga jo'nash bo'lsa-da, o'lgan odam yer hayotiga qaytmasligini o'rgatish juda muhim. Boladan vafot etgan odamlar bilan o'tkazgan vaqtdagi xotiralarini saqlashni so'rang va bolaning rivojlanish darajasiga qarab o'lgan odamning xotirasini qanday saqlash haqida gapiring. Unga samo derazalari haqida ham gapirib berishingiz mumkin. Bobosi ular orqali yerga qaraydi va nevarasini ko'radi. Garchi o'lim va undan keyin keladigan hodisalar sirlarga o'ralgan bo'lsa-da, hatto yaqinlaridan ayrilgan va ularni qayta ko'rishni istaydigan qat'iy iymonli odamlarga ham bunday tasavvur tasalli beradi. Shuningdek, bolangizga odamlar vafot etgan kishining sog'inganliklari uchun qayg'urishlarini tushuntiring. Kichkintoy, kampir nega yig'layapti, deb so'rasa, siz unga shunday javob qaytarishingiz mumkin. Chunki uning turmush o'rtog'i vafot etdi va uni juda sog'ingan. Chunki u yana qaytib kelmaydi. Lekin bu kampir u bilan birga o'tkazgan baxtli vaqtlarni eslaydi va bir kun kelib ular osmonda yana uchrashishlarini biladi. Ba'zan bola bu haqda to'g'ridan-to'g'ri so'ramasa-da, ayrim odam yoki hayvon u tufayli vafot etgan deb o'ylashi mumkin. 2 yoshli bola o'ta xudbin bo'lib, o'z fikrlari va harakatlari atrofida sodir bo'ladigan hamma narsaga ta'sir qiladi deb hisoblaydi. Bola sizga to'g'ridan-to'g'ri savol bermasa ham, odamlar uning aybi orqali o'lmaydi deb unga tushuntiring. Qiyin savollarga javob berish rejasini bajarishga harakat qiling. Bola nima so'rayotganini aniqlang. Nima uchun u bu savolni berayotganini so'rang. Qisqa va aniq javob bering. Samimiy bo'ling. Qiyin savollarga oldindan javob berishga tayyorlaning. Kichkintoy biz unga beradigan eng yaxshi javobni eshitishga loyiqdir.